Það var nú mikið talað í mínum dæmi ýmsar stóru hríðar sem komu og hefðu nú ýmis nöfn, ég það nú frægast að þeim öllum er hins svo kallaði sportshæðgabílur. Hann var ekki talað hann. Hann var nú, af því hann hefði nú svo miklar afleiðingar að það hurði þar úti húsbóndin frá sporði sem hann hafa heiti Jón í sporði og sonur hans með mér líklega hefur hann heiti Gunnar þegar við úti og margir voru á ferð og lendi í þessari hríð og komist heim